The Voice of America.
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ፕሬዚዳንት ኮይኖም ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ሎማዓንቲ ሓብስ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ኣዝዩ ፅቡቕን ኣብ ብዙሓት ጉዳያት ዘተኮረን ዝርርብ ኣካይድና ኣለና ኢሎም ኦቫል ኦፊስ ብዝብል ኣብ ዝፅዋዕ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ክልቲኦም ድሕሪ እትርክብ ብሓባር ኣብ ዝሃቦ ሓፂር መግለፂ ቅድሚ ኩሉ ቀዳምነት ዝወሃቦ ፅፉፍ ዝግግር ስልጣን ክህሊ ምርግጋፅ እዩ ኢሎም ኣለው ኦባማ.
Well, I just had the opportunity to have an excellent conversation with President-elect Trump. It was wide-ranging.
ምስ ተመራጻይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተራኺበ ኣለኹ። ልዝብና ስፍሕ ዝበለ ነይሩ ብዛዕባ ኣወዳድባ፣ ብዛዕባ ኣቃውማ ዋይት ሃውስን ብዛዕባ ፖሊሲ ወፃእን ውሽጢ ሃገርን ኣልዒልና ኣለና። ከምቲ ትማል ዝገለጽክዎ ኣብዘን ዝመጻ ክልተ ኣዋርሕ ቀንዲ ዋኒነይ ተመራጻይ ፕረዚደንት ዕውት ስግግር ስልጣን ክረክብ ምግባር እዩ። ጉጅለ ትራምፕ ምስ ናተይ ጉጅለ ተቐራሪቦም ንክሰርሑ ምሕላኖም ዘተባብዕ ኮይኑ ረኽብ ኣለኹ።
ዶናልድ ትራምፕ ወገኖም ነቲ ርክብ ዓብዪ ክብሪ ኢሎም ብምፅዋዕ ንቅድሚት ምስ ኦባማ ንምስራሕ ከምዝደልዩ ገሊፆም ኣለዉ።
Well, thank you very much, President Obama. This was a meeting that was going to last for maybe 10 or 15 minutes.
ልዑል ኣኽብሮት ኣለኒ ኣኼባና ንሰዓትን ፈረቓን ዘሊቑሎ ካብኡ ዝነብሐ እውን ምኾነ ነይሩ። ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ተዘራሪብናሎም ኣለና። ገሊኦም ኣገደስትን ረባሕትን እዮም። ኣብ ቀጻሊ ግዜ ምስ ፕረዚደንት ኦባማ ንምርኻብ ተስፋ ኣለኒ፣ ማዕድኡ ንምርካብ እውን ማለት እየ። ኣጸገምቲ ነገራትን ኣብ እዋን ስልጣኑ ዝዕወቶምን ተላዒሎም ነይሮም። ምስተር ፕረዚደንት፣ ምሳኻ ምርኻበ ሓጒስኒ ኣሎ። ብተደጋጋሚ ንምርኻብ እውን እምነት እዩ።
ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ዶናልድ ትራምፕ 20 ጥሪ 2017 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ስልጣን ክርከቡ ከለዉ ኩነታት ከመቻችውሎም ንመንግስታዊ ማሕበሮም ኣዚዞም ኣለዉ። ቀዳማዊት እመቤት ሚሸል ኦባማ ምስ በዓልቲ ቤት ዶናልድ ትራምፕ ሜላንያ ኣብ ዋይት ሃውስ ተራኺበን ኣለዋ። ርክብ ትራምፕን ኦባማን ሓርፋፍ ኮይኑ ይጸኒሑ። ኦባማ ኣብ እዋን ምርጫ ንሂላሪ ክሊንተን ብምድጋፍ ከቢድ ቃልሲ ብምክያድ መንግስታዊ ሓላፍነት ሒዞም ዘይፈልጡ ዶናልድ ትራምፕ ንፕሬዚዳንትነት ብቑዕ ኣይኮነን ክብሉ ወፍሪ ኣካይዶም እዮም። ትራምፕ ብወገኖም ክሳብ ቀረባ እዋን ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይተወልድን ክብሉ ንዘይግነቶም ኣብ ሕቶ ኣእትዮም ፀኒሖም እዮም። ንፖሊሲ ጥዕና፣ ሕግታት ከባብያዊ ሓለዋን ገለ ስደተኛታት ከይጥረዙ ሓለዋ ንዝህብ ሕግን ሓዊሱ ንቀንዲ ፖሊስታት ኦባማ ክቕልብሶ እየ ኢሎም ኣብ እዋን ምርጫ ወፍሪ ኣካይዶም እዮም እዮም። ድሕሪ ዝኩሉ ወፍሪ ወይ መሪድ ወፍሪ ግን ኦባማ ትማል ሶሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ትራምፕ ስልጣን ክርከቡ ከለዉ ኣድላይ ዘበለ ምትሕባር ከም ዝገብሩ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ መንጎኦም ኣዝዩ ኣገደስቲ ኣፈላላይት ከም ዘሎ ብምግላፅ ፕሬዚዳንት ኦባማ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
But remember, 8 years ago, President Bush and I had some pretty significant differences.
ግን ዘክሩ ቅድሚ 8 ዓመት ኣነን ፕረዚደንት ቡሽን እውን ገለ ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣፈላላየት ነይሮምና እዮም። ናይ ፕረዚደንት ቡሽ ሰራሕተኛታት ግን ምቹው ስግግር ክፈጥሩልና ዝገበርዎ ሞያዊ ብቕዓት ዝለዓለ ነይሩ።
ኦባማ እቲ ስግግር ዕውት ንክኸውን ብብርቱዕ ክሰርሑ ንሰራሕተኛታት ዋይት ሃውስ እውን ኣዚዞም ኣለው።